الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد. Möhtərəm qardaşlar, Allahın izni ilə keçən dərsimizdə qaldığımız ruzinin artma səbəblərini davam edirdik və üçüncüsü, yəni səbəblərdən bir başqası silətur rahim, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək. Və təbii ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək İslam dinində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və dinimiz bizə əmr edir ki, buyurur ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirməyi əmr edir. Necə ki, ayət-kərimələrdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsində bizlərə buyurur ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirin. Və bu da ruzinin, bərəkətin artmasının çox böyük səbəblərindən birisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarıda gələn hədisdə Əbi Hurayrədən rəvayət olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən sərrahu ən yəbsuta ləhu fi rizqihi və ən yünsə ləhu fi əthərihi fəliyasil rahimə. Kim istəyərsə ki, onun ruzisi artsın və ömrü uzansın, fəliyasil rahimə, qohumluq əlaqələrini birləşdirsin. Və təbii ki, mövzumuz bu mövzu deyil. Sadəcə bu mövzu çox mühüm və əhəmiyyətli, çox yəni əzəmətli bir mövzudur. Sadəcə dərsimizin mövzusu bu deyil ki, qohumluq əlaqələrindən deyil mövzumuz. Sadəcə burada səbəblərdəndir ki, ruzinin artmasının səbəblərindəndir qohumluq əlaqələrini birləşdirmək. Bunu Yəni, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək deyəndə nə başa düşülür? Yəni, təbii ki, insanın ilk öncə ən yaxınından başlaması, anasından, atasından və ata-ananın yaxınlarından başlayaraq qohumluq əlaqələrini tam şəkildə qoruması. Dinimiz bizə bunu əmr edir. Və Peyğəmbər Sam necə hədisdə buyurdu ki, kim istəyirsə ki, onun ruzisi, bərəkəti, ömrü uzansın, fəliyasil rahimə, qohumluq əlaqələrini birləşdirsin. Və bir məsələyə burada diqqət eləyək ki, yəni insan deyiləndə ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək, təbii ki, insanın deyək ki, qohumlarında ona gələn insana getməsi, ona yaxşılıq edənə etməsi bu qohumluq əlaqəsini birləşdirmək sayılmır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَنْ قَطَعَ وَصَلْ Deyir ki, qohumluq əlaqəsini birləşdirən o kəs deyil ki, ona gəldikdə, yəni ona edildikdə, ona yaxşılıq edildikdə o da qarşılığını verər. Yəni, bu qohumluq əlaqəsi demək deyil. Qohumluq əlaqəsi nədir? وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَنْ قَطَعَ وَصَلْ Ondan kəsdikdə, yəni o qohumu, o yaxını ondan uzaqlaşdıqda, o gedib onu birləşdirmək. Onunla münasibət qurub, qohumluq əlaqələrini sıxlaşdırmaq. Yəni, qohumluq əlaqələri dedikdə nəzərdə tutulan budur. Yəni, o sənə gəlirsə, sənin ona getməyin, sənə yaxşılıq edirsə, sənin ona yaxşılıq etməyin, bu deyil. Bu sadəcə insanlığın, insanın insana olan borcudur. O səndən kəsdikdə, o səndən uzaqlaşdıqda sənin ona etdiyin yaxşılıq və onu birləşdirməyin və bəzən də baxırsan ki, insan deyir ki, mən ona yaxınlaşıram, o məndən uzaqlaşır. Və vallahi bil ki, əgər sən səmimi qəlblə, ixlasla, Allah üçün sırf niyyətini təmizləyərək o insanın qapısına qohumluq əlaqəsini birləşdirmək babından gedərsənsə və nəticəsini görərsən. Sadəcə, mühüm olan nədir? İnsanın niyyətini təmizləməsi. Əgər niyyət saf olarsa, Allah subhanəhu və tealə hər bir əməldə olduğu kimi o əməlinə də insanın bərəkət verər. Və yenə öz mövzumuza qayıdaq. Sadəcə bu mühüm nöqtəni bu nəzərinizə salıram. Yəni, qohumluq əlaqəsi deyildikdə nəzərdə tutulur. Və bunu etməyin, bunu birləşdirməyin ən böyük nəticələrindən insanın ömrünün uzanması və ruzinin, bərəkətinin artması və genişlənməsi. Və Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah burada ruzinin genişlənməsi, yəni artması deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Orada iki dənə rəy var. Birincisi odur ki, təbii ki, insanın ömrünün, yəni yaşadığı vaxtın bərəkətlənməsi nəzərdə tutulur. Və başqa birisi də ruzinin artması, yəni ona verilən ruzinin az miqdarda olsa belə bərəkətlənməsi nəzərdə tutulur. Və ikinci rəy nədir? Həqiqətində, alə həqiqatihə. Yəni, deyək ki, Allahın verdiyi neymətin daha da artması, ömrünün daha da artması onun həqiqi şəkildə. Bu da təbii ki, Allahın təqdiri ilə olur. Allah subhanəhu və tealənin yazısı ilə, təqdiri ilə baş verir. Və iki şəkildə bu baş verir. Birincisi, buna mənəvi deyirlər. Yəni, o da nədir? Mənəvi, yəni insanın verilən ruzinin az belə miqdarda olsa genişlənməsi. Yəni, bərəkətli olması. Çox bir edəcəyi, çox şey əhatə etməsi. Və ömrünün də yaşadığı müddəti bərəkətli yaşaması. Vaxtının bərəkətinin artması, bərəkətli olması. Necə ki, alimlərdən var ki, baxırsan ki, qısa bir ömür yaşayıb insan, kitablarının sayı, yazılarının, təliflərinin sayını insanlar baxırlar, görürlər ki, bir gününə ondan çox səhifə düşür. Doğulduğu gündən ölən gününə ki. Mümkündürmü ki, bir insan bunu eləsin? Təbii ki, Allahın bərəkəti ilə, Allahın ona verdiyi, elədiyi elminə və yaxud da ki, edəcəyi işinə verdiyi bərəkəti ilə. Və bir daha xatırlayaq ki, yəni insanın bu məsələyə, möhtərəm qardaşlar, yəni qohumluq əlaqələrinə hər birimizə vacibdir ki, qohumlarımızı, yəni yaxınlarımızı ilk öncə ana atamızın haqlarını və onların yaxınlarını birləşdirmək. Və bu da ömrün bərəkətlənməsinə və ruzinin artmasına səbəbdir. Və dördüncüsü isə ət-təvəkkül, təvəkkül etmək. Və bu da ruzinin artmasının çox böyük səbəblərindəndir. Təvəkkül ilk öncə baxaq görək ki, təvəkkül nədir? Necə ki, İbn Rəcəb buyurur ki, ət-təvəkkül huvə izharul acizi vəl-i'timədi aleyhi vəhdəh. Allaha qarşı insanın acizliyini və etimadını bildirməsi, Rəbbinə bildirməsi. Yəni, Allaha olan ehtiyacını, etimadını tam şəkildə Allaha bildirməsi. Və bilməsi ki, Rəbbindən, Allahdan başqa heç kim ona nə xeyir, nə şər, nə ruzi verə bilər, nə ala bilər. Və hamısı Allahın əlində olmasını bilməsi. Yəni, təvəkkülün qısa bir mənası da budur. Ki, insan yəni, edəcəyi işdə etimadını tam şəkildə Allaha yönətməsi. Və bu da çox mühümdür. Yəni, ruzi babında yəni, təvəkkülün çox böyük əhəmiyyəti var. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, Taraq surəsinin 3-cü ayəsində təqvadan sonra gətirir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allahdan qorxarsa, Allah subhanəhu və tealə ona çıxış yolu açar. Sonra nə deyir? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ona gözləmədiyi yerdən ruzi qapıları açar. Sonra nə deyir? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah subhanəhu və tealə ona kifayətdir, ona yetər. Və təbii ki, insan təvəkkül babında təvəkkül edərkən və insan birçok hər birimiz özümüzü imtihan etsək görərək ki, öz özlüyümüzdə təvəkkülü gətiririk dilimizə. Ancaq onu layiqincə etmirik. Bir insana deyirsən ki, yəni ki, Peyğəmbər Samın sünnəsindən bunu etməklə təbii ki, şəfa taparsan. O insan onu deyir ki, istifadə edirəm, mən heç bir şəfa tapmıram. Baxırsan ki, insanın təvəkkülü zəifdir. Və insanın təvəkkülünün güclü olması nədir? Yəni, insan tam şəkildə etdiyi əməlinin bilməlidir ki, mən Rəbbimdən, səbəbdən tutaraq bu edəcəyim və istəyəcəyim bu şey istəyirəmsə, edirəmsə, bilməliyəm ki, heç bir şübhə etmədən bilməliyəm ki, bu məndən qabul olunacaq və bu mənə veriləcək. Zərrə qədər belə şübhə etməməlisən. Hətta dua etdiyində də. Tam yəqin olmalısan ki, təvəkkül etməlisən ki, Allah subhanəhu və teala bunu qəbul edəcək və bunu mənə verəcək. Və burada da ayət kəlmə, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayətdir, yetər. Sonra nə buyurur? اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ Allah öz əmrini yerinə gətirəndir. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah subhanahu wa ta'ala hər şey üçün bir hədd təyin etmişdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ كَمَا عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خَمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا Deyir ki, əgər siz Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz, quşun səhər evdən ac çıxıb tox qayıtdığı kimi ruzilənərsiniz. Yəni, o heyvanın, ağılsız heyvanın evdən, evindən, yaşadığı yerindən tam şəkildə heç nəsiz çıxıb və qayıtdığı zaman tox şəkildə qayıtması bu bizə bir nümunədir ki, necə ki Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, bunun belə olduğu kimi, bunun tox qayıtdığı kimi sizlər də Allah subhanəhu və teala sizləri də ruziləndirər. Nə ilə? Təbii ki, təvəkküllə. Allah subhanəhu və teala təvəkküllə. Sadəcə öncə təvəkkülü xatırlayırıq, sonra da təvəkkülünlə yanaşı olan bir əməl var. Onu etməlisən ki, o etdiyin təvəkkülün də faydası olsun. O nədir? Səbəbdən tutmaq. Etdiyin Rəbbinə təvəkkül edirsən, sən mütləq səbəbdən tutmalısan. Və Allah subhanəhu və teala bu haqda, yəni insan deyək ki, təvəkkül edir və daimi şəkildə ibadət edir və Rəbbindən layiqincə əmirlərindən, qadağalarından çəkinir və deyir ki, mənim ruzim Allah nəsib edəcək. Sadəcə təvəkkülü tam şəkildə ola bilsin insan edir, ancaq səbəbsiz. Və Allah subhanəhu və teala Cümə surəsində 10-cu ayəsində buyurur ki, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Namaz qılınıb qurtardıqdan, bitdikdən sonra yer üzünə dağılın. Və Allahın lütfündən ruzi diləyin. Və bu da artıq Allah subhanəhu və teala bizə səbəbi əmr edir. Deyir ki, namaz bitdikdən sonra, ibadəti tamam şəkildə yerinə gətirdikdən sonra yer üzərinə dağılın və Allahdan ruzi diləyin. Yəni, səbəbdən tutun. Və Allah çox zikr edin ki, nicat tapıb saadətə qovuşasınız. Və bu da səbəbə gətirilən dəlillərdən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, bağla, sonra təvəkkül et. Edəcəyin əməlin səbəbindən tut ki, sonra təvəkkülün də fayda versin. Və sonra İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, Əs-səyü fil-əsbəbi bil-cəvarih ta'atəlləhu. Yəni, insanın səbəblərdən əzaları ilə tutması, Bu bir ibadettir. Diyelim ki insan edeceği hansısa bir əməli tam halis Allah üçün edərsə, bu əməli artıq dünya əməli belə olsa ona ibadət olaraq yazılır. Həmçinin edəcəyi əməl də, qazanacağı ruzi də, hər bir addımı, hər bir gedəcəyi iş, hətta yatması da, durması da, əgər niyyəti Allah rızası üçün, Allahdan əcrini umaraq edərsə, bu da ibadətə yazılır. Və sonra təvəkkül isə, وَتَّوَكُّلُ بِالْقَلِبِ عَلَيْهِ اِمَانًا بِهِ Və sonra da təvəkkülü nə ilə edir? Qəlbi ilə edir. Səbəbləri əzaları ilə, Allahın verdiyi neyməti ilə, neymət verdiyi əzalarla Rəbbinə ibadət şəklində, Rəbbinin əmrinə müvafiq olaraq səbəblərdən tutur və qəlbi ilə də təvəkkül edir. Və bu ikisini cəm etməsi ilə onun, ona veriləcək ruzinin artmasına gətirib çıxarır. Və səbəbi bu şəkildə tamamlanır. Yəni, bu ikisi bir-birindən ayrıldıqda, yəni edəcəyin o əməl, əmələ insan müvəffəq ola bilmir. Sonra, möhtərəm qardaşlar, yəni ikincisi, ruzinin artma səbəblərindən ikincisi təvəkkül xatırladıq. Və sonra, üçüncüsü isə, əl-mütəbəətü beynəl həcci və l-umra. Daha doğrusu, beşincisi. Beşincisi, ümrə ilə həcci mütəmadi şəkildə, yəni imkan olan insanlar, yəni mütəmadi şəkildə bunu etməsi, bu da ruzinin genişlənmə səbəblərindəndir. Necə ki, hədisdə xatırladacaq, gətirəcək inşallah. Ola bilər ki, insan düşünür ki, nəyə görə həc və ümrə buna səbəbdir? Yəni, müəyyən şeylər xatırlanır ki, ruzinin artma səbəblərində müəyyən şeylər xatırlanır. Hər şey xatırlanmır. Bu da həcci və ümrəni etmək də ruzi babından, ruzinin genişlənmə, artma babında bu da xatırlanır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisində zikr edir. Nəyə görə? Çünki insan həcc və ümrə etdikdə onun günahları bağışlanır. Və günahın bağışlanması artıq insana ruzinin artmasına səbəbdir. Necə ki, əvvəl keçdiyimiz hədisdə buyurduq, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, İnnəl abdə lə yəhrumur rizqa bidənbin yusibuhu. Qul ona gələn ruzinin qarşısı nə ilə kəsilər? Etdiyi günahla. Əgər Allah subhanəhu və teala ona bir ruzini yazıbsa, təbii ki, ona gəlib çatacaq. Sadəcə, etdiyi günah ona gələn ruzinin bərəkətini, xeyrini alır. Və o ruziyə gözəl şəkildə o ruzidən faydalana bilmir. Və bu da ümrə və həcdə, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-umratu iləl-umrati kəffaratu limə beynəhunnə vəl-həccül-məbruru leysə ləhu cəzəun illəl-cənnə. Ümrə ilə ümrə arasında olan günahlar bağışlanır. Vəl-həccül-məbruru leysə ləhu cəzəun illəl-cənnə. Və həccin isə cəzası, yəni mükafatı yalnız cənnətdir, hədisdə gəldiyi kimi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn-i Məsuddan gələn hədisdə buyurur ki, Təbi'u beynəl həcci vəl umrati fə innəhumə yənfiyənil fəqra vəz-zünubə kəmə yənfil kiru xabəsəl hədidi. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümrə ilə həcci mütəmadi şəkildə edin, çünki onlar kasıblığı və günahları aradan qaldırır, necə ki, odun, dəmirin pasını aradan qaldırdığı kimi. Yəni, günahların aradan qalxması və kasıblığın, fəqirliyin aradan qalxmasının səbəblərindən bir önəmlisi də ümrə ilə həcc etməkdir. Və səbəbini də bildik ki, burada günahlar bağışlanır. Və o əzəmətli ibadətə gedən insan təbii ki, orada Rəbbindən bağışlanma istəyir. Orada Allah subhanəhu və tealədən günahlarının bağışlanması və ora gedən təbii ki, insan təbii ki, xalis niyyətlə gedən insanlardan gelir. Ora gedən insan Rəbbindən yalnız bağışlanmasını və əməlinin qəbul olunmasını istəyir. Və günahların orada bağışlanmasına aid olan dəlillərdən birisi də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən həccə və ləm yarfuz və ləm yafsuq raca'a kə yəvmi vələdətü ummu. Kim həcc edərsə, heç bir orada günah etmədən, yəni ki, pis söz danışmadan, münaqişə etmədən həccini başa vurarsa, raca'a kə yəvmi vələdətü ummu. Anasından doğulmuş yeni uşaq kimi təmiz olar. Təsəvvür edin. Yəni, yeni doğulan bir uşağın günahı olarmı? Əlbəttə ki, olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də həcc edən insanın, məqbul həcc edən insanın halını buna bənzədir. Və günahsız insana təbii ki, ruzi rahat bir şəkildə gələr. Allah subhanəhu və teala ona ruzinin, bərəkətin, xeyrin qapılarını aleykum salam, gözəl şəkildə açar. Çünki insan günahsızdır. Rəbbinə isyandan təmizlənib. Və möhtərəm qardaşlar, bu hədisdə Tirmizidə gəlir. Albani rahimahullah hədisi səhiləşdirib. Və sonra möhtərəm qardaşlar, ruzinin artma səbəblərindən daha bir önəmlisi də ət-təfərruq lil-ibadə. İbadətlərə insanın yönəlməsi. Yəni, ibadətlərə vaxt ayırması. Yəni, bu etdiyi ibadətlərində qəlbinin tam şəkildə hazır olması. Yəni, deyək ki, Allah subhanəhu və teala ona neymət qapılarını açıb və etdiyi ticarətində və baxırsan ki, insan namaza gəldikdə də, Rəbbinə yönəldikdə də qəlbindən o çıxmır. Qəlbində tam şəkildə Allaha yönəlmir qəlbi ilə. Və bu da onun ibadətinə, onun bərəkətinə xələl gətirir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bir Allah subhanəhu və tealə buyurdu, Yə İbni Ədəm, ey Ədəm övladı, təfərrəq li'ibədəti əmlə'u qəlbəkə ğinən. Allah üçün, yəni Allaha ibadət üçün vaxtını ayır. Allah da, Allah subhanəhu buyurur ki, yəni Allah üçün vaxtını ayır, yəni Allaha vaxtını, ibadətə vaxtını ayır. İmlə'u qəlbəkə ğinən. Qəlbini zənginliklə doldurun. وَمْلَعْ يَدَيْكَ رِزْقَ Və əlini də ruzi ilə doldurun. Aleykum. Və sonra buyurur ki, يَا اِبْنِ Adam, Ey Adam övladı, لَا تُبَاعِدْنِي فَمْلَعْ قَلْبَكَ فَقْرًا Deyir, məndən uzaqlaşma, ey Adam övladı. Yəni, qəlbin kasıbçılıqla dolar. وَاَمْلَعْ يَدَكَ شُغْلَ Və əlin də yəni, məşğul olar. Yəni, heç nəyə əlin çatmaz. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. məşhur bir hədisdə buyurur ki, kim ruzinin, kim dünyanın dalınca qaçarsa, dünya da ondan qaçar. Bu mühüm, bu hədisə çox diqqət edin. Kim dünyanın arxasınca qaçarsa, dünya da ondan qaçar. Və kim axirətin dalınca qaçarsa, dünya ayağının altına gələr. Təbii ki, insan dünyadan nəsibi qədər faydasını almalıdır. Ondan ruzisini Allahın verdiyi nemətlərindən istifadə etməlidir. Ancaq burada yəni ki, qəsd olunan nədir? Bütünlüyü ilə bütün həyatını, bütün yaşayışını, yəni Allahın onu yaratdığı məqsədini kənara qoyaraq bunun arxasınca gedərsə, dünya da ondan qaçar. Və kim niyyəti axirət olarsa və sadəcə bu dünyadan ruzisini ona veriləcək ruzinin alması üçün səbəbdən yapışarsa, və qəlbində də yalnız axirəti hiss edərsə, onun dalınca gedərsə, Allah subhanahu wa ta'ala dünyanı onun ayağının altına gətirir. Və ibadətə vaxt ayırmaq o demək deyil ki, yəni insan bütün günü səhərdən axşama qədər məsciddə otursun və heç nə etməsin. Sadəcə burada qəsd olunan, yəni ki, ibadəti, axirəti qəlbində daimi şəkildə tutsun. Geçsin, dünyadan faydalansın və ibadəti gözəl şəkildə, Allahı və axirəti qəlbində daimi şəkildə tutsun. Və namaza gəldikdə isə onu unutsun. Və namazdan çıxdıqdan sonra, necə ki, ayət kərimədə gəldi ki, namazınızı bitirdikdən sonra yer üzünə yayılın və Rəbbinin ruzisindən bəhrələnin. Allahdan ruzi diləyin. Və burada bu haqda, yəni bu barədə gələn ayət kəlimələrdən, yəni Allah subhanahu wa ta'ala Nur surəsinin 37-ci ayəsində buyurur ki, رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ O kəslər ki, nə alış-veriş, nə ticarətləri onları Allahı zikr etməkdən çəkindirər. Hansı ki, o kəslər qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi gündən qorxarlar. Yəni, onlara verilən ruzi, bərəkət, ticarət onları Allaha ibadət etməkdən çəkindirməz. Və onlar o kəslər tətəqəlləbu fihim qulub vəl-absar, yəni qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi qiyamət günündən qorxarlar. Və başqa burada səbəblər də gətirilir. Belə fikirləşirəm ki, inşallah bu qədər kifayətdir. Allah subhanəhu və ta'ala bizləri halal ruzi ilə ruzilənib, haramdan tam şəkildə çəkinənlərdən etsin. Amin. Allah subhanəhu və ta'ala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Allah subhanəhu və ta'ala etdiyimiz və edəcəyimiz əməlləri qiyamət günü mizan tərəzisində orada verilənlərdən etsin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyadan nəyisə umub axirəti əldən verənlərdən etməsin bizləri. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə hər şeydən öncə ixlas nəsib etsin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala eşidib əməl etməyi bizlərə müvəffəq etsin. Amin. Sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed.